A přesuneme se k druhé odezvě od Adama číslo 2 nebo 2 s dvěmi dotazy k obsahu z PKP číslo 6 ve střílkách. Těmto dotazům předcházela výměna e-mailů, které Honza předem uvede. Takže Honza dostal e-mail. Ahoj Honzo, mám takový návrh. Mám několik dotazů, které bych chtěl prodebatovat. Na těch pondělních setkáních se mi to nějak nedaří. K dotazům se dostáváte v závorce, tedy k těm, co nesouvisí s tématem, konec závorky, až někdy kolem 10:30 nebo později. A pokud položím několik dotazů, tak se debata může protáhnout daleko po půlnoci. Mám zkušenost, někdy se na uvozovkách chvíli spojím s Františkem a na pár dotazů a je z toho rozhovor na 3 hodiny. Proto chci navrhnout, jestli by nešlo jedno pondělí vyhradit pouze na dotazy a jejich zodpovězení. Nebo jestli je možno s Julem prodebatovat i mimo pondělky, ale myslím, že by možná taková debata byla zajímavá i pro ostatní. Měj se fajn a ať se ti daří, Adam. Honza Adamovi odepsal. Dobré ráno, Adámku. Co takto napsat, něco jako odezvu nebo dotaz? A během několika setkání budeš mít jasno. Odezvy přicházejí na řadu kolem 21. hodiny. To by mělo být v pohodě, ale nemůžeš nás zahltit všemi dotazy najednou. Popřemýšlej o této možnosti, můžeš být anonymní Adam nebo vystupovat pod tvým jménem a případně pak po zodpovězení hned položit doplňující otázku, pokud to nebude jasné z první odpovědi. Honza. A Adam následně odepsal, a protože se nevyjádřil, jestli chce být Adamem anebo svým jménem, tak jsme dále používali Adama. Ahoj Honzo, klidně můžu pokládat dotazy písemně. Dnes tedy pošlu první dva, jsou ještě ke střílkám. První, když vyslovuji om s plným soustředěním se, na jaké úrovni vědomí jsem? Druhý dotaz. Nerozumím, bezúhonnost si nenechá kydat na hlavu. Toto bych potřeboval vysvětlit, protože se mě to týká, tak se chci zorientovat. Díky předem za zodpovězení, v pondělí se uslyšíme. Měj se krásně, ať se ti daří, Adam. A zde je odpověď od Jula. Možná, Julo, přečteš to sám, je to slovensky. Ale mikrofon, prosím.
Hledám gombík.
Jo.
Hej, ďakujem.
A vem to
preto. Odpoveď od Jula, tu je to napísané.
Áno.
Dobre. Ďakujem za záujem od DRH. A tu je bod minus jedna v tom texte. Čiže Honza Adamovi, čo to? O zeptej se a během několik setkání budeš mít jasno, čo napísal Honza Adamovi. Tak Julo na to, že kde také ponúkajú, aby mali během několik setkání jasno. Julo by sa tam rád prihlásil. Áno. Dobre. Dobre, takže bod nula je, zase ešte snažím sa čítania skrátiť, aby bol čas na otázky. Potrebovalo by to tak si, ak si nejak začať odvíjať trošku skrátenie. To Julo stále tlačí na Honzu. No. Aby sme boli kratší, hej, aj bez tých plánovania. Dobre, teraz prvý bod, čo písal Adam, hej, hovorí, že doktor DRH mienil možno toto, že na akej úrovni som, sa pýta Adam, keď omujem. No, na akej úrovni som, keď sa rozhodnem omovať? Odpoveď Julova je, čo si myslím, že snáď doktor Hawkins zmienil toto, je, si na takej úrovni, na akej si bol pred minútou, pred tým omovaním. Keď sa 30-ka rozhodne omovať, tak je na 30-ke. Je to napríklad preto, lebo počula, že z jej z toho spadnú zlaté dukáty do lona. Ale stále bude 30-ko. Keď sa 400 rozhodne omovať, je to napríklad preto, lebo počula, že to zaženie myšlienkovitosť na nejakú otrávnu vec. Ale stále bude 400. Dá sa to chápať tak, že zmení sa mi úroveň vedomia ako dôsledok nekonečného zaostreného omovania? Nie, Júl hovorí. Ináč by DRH návod zo Sur 3 bol, nemal by tam tých milión vied, bolo by tam omúľte do zblbnutia. A máte to vyriešené. Má omovanie podporný účinok? Júlova odpoveď zase, že áno. Ako aj má počúvanie klasické hudby, aj tých troch skladieb, ktoré si púšťame, aj chodenie po labirinte, aj návštevy katedrál, a tak ďalej, a tak ďalej. Je to podporná úroveň. Hej. Ja som vám hovoril, kedysi to je Julov brblanec, že keď ma napadali nejaké myšlienky, ktoré som chcel zanechať, príbehovitosť naskočila, tak Julo hneď naskočil s omom. Naskočí príbehovitosť, automaticky sa vám vypluje om. Dokonca aj hlasne, a potom to otravovalo tých ľudí, lebo si mysleli, že vždy, keď niečo idú povedať, tak Julo omuje. No áno, lebo keď rozprávali to, čo Julovi nechcelo sedieť, tak si Julo pre seba omoval, čiže zaháňal obsah obsahom, potom som to nemusel tak ostro počúvať a rušiť to, čo počujem. Proste hovoril som si om, a niekedy to vyšlo aj nahlas. Čo je OK, Julo bol s tým v pohode, to je ich problém, že ich to rozčuluje, nie môj. Že? No, a doktoru, a teraz druhý bod je, že nerozumiem bezúhonnosti, že bezúhonnosti nenechá kydať na hlavu. To sme už mali tie pár úryvkov, hej, kde sme to čítali, ale tu Julova odpoveď na toto je, že nie sme mlčiacimi svedkami. Prečo Julova? Pretože toto nie je transkript, preklad z niečoho z Hawkinsovej knihy diela, z prednášky, toto je Julov názor. Nie sme mlčiacimi svedkami, znamená, že nie sme že bezúhonnosť, moment, otázka bola, bezúhonnosť si nenechá chydať na hlavu. To znamená, že nie sme mlčiacimi svedkami a nevyhovárame sa, že vyhovárame sa väčšinou, to je iba moja pracovná náplň, alebo zamestnávateľ to po mne chce, aby som to robil, alebo mňa sa to netýka, alebo trochu sa tu kradne, aj klame, ale ja s tým nič nemám v tom podniku, lebo potrebujem príjem, tak zažmurím obidve oči, alebo práve vidím zlodeja, ako okráda nejakú dievčinu na ulici, ale keďže to nie je moja dcéra, tak sa obrátim druhým smerom, alebo ja som iba dráb, strážnik, mne kázali ich tlsť a zabíjať. Čiže doktor Hawkins hovorí, nebojujte voči zlu, hej, ale spravte príslušné opatrenia a odsuňte sa. A to príslušné opatrenia je napríklad, že zastavíte tú nebezúhonnosť, ale nebudete v tom zotrvávať a bojovať, stiahnete sa. Hej. Vedľa vás kúpia nejaký dom a bude tam stály hurhaj a podobne. Môžete sa s nimi hádať do nekonečna, alebo môžete predať dom a ísť niekam inde. Hej. Tam sa stane to isté, pretože jednoduchšie riešenie je na určitej úrovni je vidieť to ako vhodnú príležitosť na zanechávania toho, že vám vadí hurhaj. A niekto tam púšťa stále vykrikuje, alebo má stále partiz, alebo stále kosí trávu, alebo stále ten pes šteká a podobne. Dostane sa do stavu, že toho psa nepočujete, ako šteká. Počujete ho len vtedy, keď vám manželka povie, že počuješ toho otravného psa, ktorý tam stále šteká. Môže, aký pes, šteká, no dobre, tak šteká. Hej. Potom začnete počuť. Takže to by som povedal na to, že na tú bezúhonnosť, že dáte sa do toho teda, pomôžete, čo sa dá, ale koncový výsledok je, že robíte tie príslušné opatrenia, ale potom sa z toho odsunete. Čiže v práci, ak som hovoril tie príklady, hej, máte možnosť dať výpoveď. Nemusíte robiť to, čo sa tam robí. Hej. Keď pracujete pre firmu, ktorá je vo finančných kruhoch a získava na tom, že predáva podielové fondy a budú vám nanucovať, že si musíte takýto fond kúpiť a onaký a dlhodobo to ide všetko hore a podobne, vy nemusíte v tej firme pracovať. Vy si môžete povedať, áno, príjem by bol síce 2 milióny korún ročne, alebo ho aj máte teraz, ale ste prišli na to, že tam proste nemôžete byť. Proste vám to nedá. Julo to skúšal v 89. To sa proste nedá, pretože tam musíte klamať. To hovorím teraz doslova výber slovička, že musíte klamať. Aby ste presvedčili niekoho, že je to, že si má investovať. To len tak nabok hovorím o tom investovaní je preto, lebo nikto nevie, ako to bude zajtra. Všimnite si, že vždycky sú komentáre dodatočne, prečo situácia je v Moskve taká, v Kyjeve taká a v Amerike. Vždy je to dodatočne. Sú múdri. Takisto aj pri burze je to, sme múdri na konci, že prečo to tak bolo, lebo inflácia, lebo domy, lebo hento, lebo tamto. Áno, mal si mi to povedať včera. A nie až keď sa to stalo, že si potom múdri. Čiže všetko toto je len na vymýšľancoch, na klamaní. Na to klamanie nemajú radi to slovičko, tak je to také, že odhady a estimácie a pozrite sa do histórie, ako vždycky burza ide hore, dlhodobo ide hore. Áno, ale dlhodobo môžeme my byť dlhodobo mŕtvi, kým tá burza sa dlhodobo obráti. Hej, v tých 20 rokoch, keď bol krach v 29. to trvalo 30 rokov, keď niekto investoval, kým sa to vôbec vrátilo na tú pôvodnú úroveň. Hej, po 30 rokoch môžem byť už... Čiže to je fajn investovať, to teraz nesúvisí s Hawkinsom, ale Hawkinsom... No, nesúvisí s Hawkinsom. Investujem, ale viem tie rizika, že to je hádanie. Je to len také, že povedali mi a snáď to pôjde hore a snáď to pôjde dole. A keď neinvestujete, tak síce myslíte, neviem ako povie, nezúčastnite sa na tej party toho, tej burzy ísť hore, ale takisto sa ani nezúčastnite na tom, na tej opici potom vypití si. Hej. Čiže každý akú má svoju toleranciu. Len prečo to hovoríme, že keď ste v tom zamestnaní, tak tam dostáva v tom zamestnaní predávania investičných papierov a tak tam musíte hovoriť to, aby sa to predalo. Dostanete texty, že takéto to máte hovoriť a podobne. A vy nemôžete zaručiť, že to bude hore alebo dole. Ani dlhopisné papiere, hej, ani burza. To sa stalo len koľko 5-krát tuším v histórii celých búrz, že aj dlhopisný trh a aj burzový trh sú v negatívnom kvadrante. A teraz sa to práve stalo, že aj burza, lebo väčšinou sa robí tak, že dáte... To nesúvisí s Hawkinsom, ale môžem to povedať, no, keď brbujeme... Že väčšina ľudia investujú tak, že musíte mať vo viacerých zložkách svoje peniaze, aj trošku tu, že vajíčka v rozličných košíkoch. Hej? No, takže košík je burza a potom je jeden košík je domy ako real estate, nehnuteľnosti a jeden košík je dlhopisný trh a keď burza ide dole, tak dlhopisy idú hore a tak ďalej. A teraz dlhopisy idú dole, aj burza ide dole. Aj domy išli dole. Hej, čiže prečo hovoria A toto je krásny, krásny záver tohoto, je, že prečo hovoria, že musíte mať svoje peniaze alebo svoje investície alebo v čokoľvek rozličných košíkoch, vajíčka v rôznych košíkoch. Pretože neviete, čo sa bude robiť. To je tá odpoveď. Keby ten expert vedel, tak povie, toto je ono a s tým ideme. Ale keď neviem, tak sa tvári múdro a poviem si, trošku do toho kože, trošku do toho, trošku do toho, trošku do toho. A snáď niektorí vyjde a potom budem hrdina, že tieto dva vyšli a tieto dva nevyšli. Čiže tá rada je založená na tom, že to ukazuje, že vôbec nevedia, o čom je reč. A nedá sa vedieť, lebo vieme, že príčina a účinok neexistuje v tomto prevedenom svete. Hej. Stačí mať, Igor si kúpi košík, stačí mať jeden košík, ale vedieť, že strážiť si ho. A stačí potom len jeden. Nemusíte to mať rozkopané v milión košíkoch, lebo tým priznávate, že vlastne neviem, čo sa deje. Čo je v poriadku, len keď mám to zamestnanie, lebo hovoríme o tej bezúhonnosti, že v tomto svete, keď som ja na určitej úrovni, už nemôžem byť v zamestnaní, kde musím konať nie na úrovni, na ktorej by som chcel byť. A budem konať na nižších úrovniach. Takže Honza dodá vajcia tomu Igorovi, ktorý si kúpi koši. Áno. Takže potom darme si vymýšľať, pardon, akože, že som bol len strážnik, že ja zabíjal som tých väzňov, alebo musím chodiť do práce a preto to musím robiť, alebo musím očkovať pacientov, lebo mi to nakázali, hoci viem, že to očkovanie vidím teraz už, čo sa z toho deje. To sú všetko len ego výhovorky, ktoré nechce ísť do tej bezúhonnosti. Takže to je tak odpoveď na to, že čo s tou bezúhonnosťou. Každý sa rozhodne na svojej úrovni vedomia, čo je schopný tolerovať. Ináč slovensky povedané, sprosto povedané, polopate po česky, je, že klamem do tej úrovni, na akej, čo mi dá svedomie. A poučenie z toho je, že nemusím tam byť. Nikdy tam nemusím byť. Nemusím ryžovať milión korún výplatu ročne, môžem žiť aj na menej, keď je môj cieľ byť bezúhonný. Keď je môj cieľ ryžovátorom byť, tak potom ryžujem. Len sa potom nečudujem, keď odídem v energetické telo, odíde z fyzického, že čo bude potom tam. Hej. A to nerobíme z toho, že by sme sa toho báli, čo tam bude. To hovoríme len s tým, že chceme ísť potom tam, kde budeme mať pokoj a kľud. A to si teraz tu zapríčinujeme sami pre seba, aby keď odídeme, aby sme tam mali čo najviac kľudu. Čiže z lásky k sebe robíme to, že ideme smerom bezúhonnosti. Ako? Zanechávame stanoviská. Zanechávame príbehovitosť. Áno, Jirka. Dobre, ďakujeme.
Áno, k tomu ešte by jenom Honza dodal, že si Honza pamatuje, když si nám tady Julo říkal něco o jednom řediteli, který přijal příslušné opatření a odsunul se. Jednalo se o nějakého pána z farmaceutické firmy.
Áno, áno, to bol druhý šéf v poradí, a ten proste povedal, peniaze sú dobré, je to výborné, ale nemôžem to tvrdiť ľuďom, že to je bezpečné a tak ďalej.
To je jenom tak na margo veci, jak sa říká.
Ano.
Takže popojedeme dál. A
moment, a to ešte nie je, že to je zlé alebo dobré. To je dosiahnutie určitej úrovne vedomia, kde už nemôžete dovoliť sám sebe ostať v nie bezúhonnosti. Ostatní sú ešte v v tej nie bezúhonosti, čo je v poriadku, lebo oni ešte sú na tom stupni vývoja, čo je perfektné pre nich. Ďakujem.